sākām labi un nenoturējām spriedzīti. Nu, gaidījām, kad saplīsīs mazais un beigās pats. Nu, es ieplīsu pašā sākumā. Mārtiņš labi tika galā ar saidaut. Bija bloks, bija aizsardzības. Pēc aizsardzības Mārtiņam bišķi neprecīzāk piespēli iedeva, tad pats nevarēja noņemties. Un praktiski sastais bija dažreiz par piespēlīt bišķi tuvāk, bet es ielīju tīklā, varēju uztaisīt mācītien, gribēju jaudiet un tā divas reizes atsēdos blokā un līdz ar to sūdīgi iesāku savu spēli. Bloks bija, aizsardzība bija, servis kļūdi nebija daudz, arī bišķi izspiedām, bet viņi ļoti labi turēja ritmu. Tāda mazais spēlē ļoti dažādi, visu laiku aiz odarīts līdz cauri man un līdz ar to Mārtiņam grūtāk aizsardzībā. Nu, praktiski nebija ko spēlēt, visu to, ko katoja pār, to mēs paņēmām. Jā. Nu, ļoti dažādi nospēlēja mazie un labi uzspied arī ar servīti, bet nu, es saku, labi nospēlēja. Grupas spēle noslēdzām ar divām uzvarām, viena reāla, otra virtuāla, bet ejam tālāk.
Tad sanāk Meksikāņi ar kaut ko mazliet pārsteidot, tomēr bija gatavi tajā dažādībai viņa spēlē?
Nē, mēs bijām pirmā spēle, mazais bija redzēts ass, variēts spējīgs, viss kaut ko izdomā, bet nu, garais, labi blokā nostrādāja un viss labi pieķēra mancitienas, praktiski neļāvais sevīm neko, nu, katot, praktiski ļoti labi turēja laukumu ap sevīm. Jā, pēc aizsardzības un pa daudzus tīklus tūmām, gan uzreiz, tur bija epizodes gan Mārtiņam, gan man, kad uzspiežam uz tīklu un praktiski tur pietiek ar mazām rociņām, tur nekur to bumbu nebija likt, ja vienīgi tukšs tīkls.
Mārtiņ, kas tev sagāms spēlē?
Zaudējums. Nē, nu, kad nav jau baigi daudz tā godīgi ko analizēt. Mīnus bija tas, ka mēs viņam spēlējām pirmo reizi. Vispār pirms tam nu, tikai bijām redzējuši, nekad nebijām spēlējuši, tas noteikti ir mīnus, bet... Bet nu, tas ir tāds, kā saka, vājas atrunas, bet nu, šeit jau olimpiādē ir uzvara labi, zaudējums slikti un būsim godīgi tā arī ir. Tāpēc zaudējām un ir slikti. Paldies Dievam ir, ka mums ir vēl viena iespēja play-offos un tur būs noteikti nopietnāks pretinieks nekā Meksikāņi, bet plus varbūt tas, ka mēs būsim pret viņiem spēlējuši un varbūt mēs vienkārši zināsim vairāk, ko viņi dara. Nu tā, būsim izjutuši. Jo redzēt un izjust, man liekas, tas ir bišķiņ savādāk. Un es domāju, ka arī tas varbūt šodien bija tāds minimāls atslābums salīdzinumā ar spēli pret Krieviju, jo mēs gribējām būt play-offos, mēs tur bijām. Tad šodien, kad nu, vienkār, tev nav uztraukums, teiksim, pa visiem 100%, ja, ka tu vari zaudēt, tad arī pieļāvās tur. Vieglās situācijās kļūdas varbūt, zin kā tas ja ir papildus adrenalīns, to ātrāk skrien, augstāk lec un varbūt kaut ko labāk izdari, tad šodien spēlē pret Meksikāņiem tas nebija.
Tad jau droši vien tāds papildus nikamīšs būs tagad pēc šitā zaudējuma dasvadē finālē, jo...
Nu, papildus galvenais ir jāatrod katram pašam tā gatavība. Es nezinu, negribu teikt fiziskā, tā psiholoģiskā gatavība uz spēli un jāizvērtē spēle pret Krieviju, jāizvērtē spēle pret Meksiku un jāpaņem tas labais un jāsaprot, kur bija tās kļūdes un jāgatavojās tam astotdaļu finālam vienalga, kas tur nāks pretī, jā. Nu, vienalga tas ir, nu, tur grūti prognozēt otrajām vietām ir, jā.